У гродзенскай дыяцэзіі ў гэтым годзе пройдзе першы дыяцэзіяльны дзень дзіцяці пад тэмай «Засей зерня любові». Гэта адмысловая падзея, яна сапраўды ўнікальная, таму што адбудзецца ў Беларусі першы раз. Мы звязаліся з дапамогай IP-тэлефаніі з адказным за СМІ ў гродзенскай дыяцэзіі ксяндзом Паўлам Салабудай і папрасілі яго пракаментаваць гэтую падзею. Скажыце, калі ласка, што гэта за падзея, адкуль такая ініцыятыва, хто быў аўтарам ідэі правядзення першага дня дзіцяці ў гродзенскай дыяцэзіі?
Як вы ўжо сказалі, гэта першы дыяцэзіяльны дзень дзіцяці, і гэта для Беларусі ініцыятыва новая. Касцёл моліцца за дзяцей, касцёл памятае пра дзяцей і падчас святой імшы і на катэхэзе, але гэты дзень, дыяцэзіяльны дзень 1 чэрвеня, асаблівую ўвагу звернем на дзяцей. Яны будуць галоўнымі людзьмі, тымі, да каго будзе звяртаць увагу ўвесь касцёл. І гэта ініцыятыва адбудзецца ў Гродне. Мы запрашаем усіх дзяцей у парафію Гродна Паўднёвы, касцёл, месца, дзе пройдуць малітвы, дзе пройдуць таксама розныя конкурсы, дзе дзеці могуць разам пазнаць нябеснага айца яшчэ лепей, дзе могуць пазнаёміцца з новымі людзьмі і засець гэта зярнятка любові ў свае сэрцы. Гэта ініцыятыва нарадзілася ад ксяндза, які працуе ў нашай дыяцэзі, ксёндз Ежы Марціновіч, ён цяпер працуе вікарым у Радуні. Ініцыятыву падтрымаў наш ксёндз біскуп Александр Кашкевіч і адразу сказаў, што вельмі важная падзея, тым бардзе, што мы ў гэтым годзе, 20-годзе паўстання нашай дыяцэзіі.
Вернікі іншых дыяцэзій могуць прыехаць на гэты дзень, ці гэта ініцыятыва адкрытая?
Гэта ініцыятыва адкрытая, і на астатнім спатканні ксяндзоў з гродзенскай дыяцэзіі ў Гродні ксёндз біскуп падкрэсліў, каб былі дзеці з розных парафій, не толькі з Гродна, і не толькі дзеці, якія ходзяць да першай камуніі, прыгатаўлююцца споведзі, а дзеці з парафій. І таксама мы адкрыты для дзяцей з другіх іншых дыяцэзій. Мы плануем, што можа быць больш за 2000 дзяцей.
Дзякуй, вялікі ксёндз Павел, і жадаем сапраўды цудоўных вынікаў гэтай першай, вельмі важнай і, спадзяюся, не апошняй ініцыятывы, звязанай з дзецьмі.
Вялікі дзякуй, да пабачэння.